Ollaan päästy roomalaiskirjeen luvussa lukuun 12 ja jatketaan siitä keskittyen jakeisiin 3-8. Mutta otetaan tuo alkukontekstin jakeet 1-2 mukaan. Kääntäkää sinne. Niin kuin aina, niin rohkaisen tuomaan omat raamatut ja tavallaan tutkiskelemaan Jumalan sanaa ja myös arvioimaan täältä tätä opetusta, että arviointi ja palaute on arvokasta, koska niin helposti yhteisöt henkilöityy ja ne tulee yhden tai kahden miehen näköiseksi ja se ei ole ollenkaan hyvä asia, että antaa Jumalan sanan ohjata meitä ja Kristuksen. Laita vaan. Roomalaiskirje luku 12. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis täten teitä veljet ja sisaret, antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen tai hengellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Muuttukaa, jotta voisitte tutkia ja tuntea, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää Jumalan tahtoa ja mikä on Jumalan mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, Paavali sanoo, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itseltänne enempää, yliajatelko itsestänne kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti tai selväjärkisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Sillä, koska, niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja tai armoituksia sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä tai diakonia, palvelkoon tai konkreettisesti palvelkoon muita. Se, jolla on opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehoittamisen tai rohkaisun lahja, kehottakoon tai rohkaiskoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Jolla on johtamisen lahja tai joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Ja joka harjoittaa laupeutta tai on laupeuden lahja, tehkään sitä iloiten. Isä, me kiitetään, että sinä puhut meille sanasi kautta. Herra, anna meille kuulevat korvat. Herra, me pyydetään, että Jeesus Kristus tulee ylistetyksi meidän seurakuntaruumiissa, mutta me myös pyydämme, että sinä tulet ylistetyksi muissa seurakuntaruumiissa, Espoossa ja Helsingissä. Herra, me teemme parannusta siitä ajatusmaailmasta, että me olisimme jotenkin parempi ruumis tai tässä seurakunnassa. Herra, me huomaamme nekin valheet sydämessämme ja Herra, me sanomme sille valheelle ei. Ja totuus on se, että maailmassa on paljon seurakuntia, jotka etsivät sinun kasvoja. Me pyydämme, että sinä kirkastaisit heille kasvosi tänä sunnuntai aamuna tai iltapäivänä Espoossa, meidän ystävien muissa seurakunnissa. Herra, me pyydetään, että sinä, Kristus, tulisi ylistetyksi ja monet ihmiset tänä aamuna voisivat tulla mukaan seurakuntaruumiiseen uskon kautta. Herra, me pyydämme myös sitä tälle omalle seurakunnalle. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiinassa alkoi 1970-luvulla, tiedätte ehkä kaikki, yhden lapsen politiikka, jossa virallisesti ei saa synnyttää kuin yhden lapsen. Ja seuraukset tietysti nyt 20 tai 30 vuotta myöhemmin on aivan katastrofaaliset monellakin syyhdessä. Tämä yhden lapsen politiikka loppui virallisesti vuosi sitten tai 2 vuotta sitten. Mutta yleensä perheet halusivat poikalapsen sukua jatkamaan, mutta ei aina. Jotkut perheet tyttölapsen. Ja silloin tämmöisesti ihan normatiiviseksi tavaksi harjoittaa tämmöistä politiikkaa, niin tietysti sille ottaa yhteiskunta mukaan aborteen ja muiden. Ja silloin tietysti abortteja tapahtuu, mutta myös tapahtuu, että paljon ihmisiä jätetään tai lapsia kadulle. Ja sen tähden Kiinassa on maailman suurimmat orpokodit. Ja lapsi, joka kasvaa orpokodissa, niin hänellähän ei ole muuta todellisuutta. Hänellä on kokemus siitä, että hän on siellä orpokodissa. Se on hänen todellisuutensa. Hänellä ei ollut isää ja äitiä, eikä hän tiedä isästä ja äisistä ja niiden olemassaolosta. Ja hänen todellisuudensa niin sanotusti vääristyy sen mukaan. Hän rupeaa kehittämään semmoisia suoja-aitoja itselleen, että hänen täytyy olla itse riittoisa tässä elämässä. Hänen täytyy pärjätä. Ja tietyllä tavalla nämä ihmiset pärjäävätkin sillä tavalla, kun ne on kehittänyt nämä muurit. Sen takia Kiinasta tuodaan itse asiassa, tai haetaan, tai ihmiset haevat adoptioita eniten. Ja sitten kun tämmöinen lapsi pääsee adoptioperheeseen, joka on valinnut tämän tien, niin kun puhuu näille adoptiovanhemmille, niin ne ensimmäiset kuukaudet on aivan äärettömän vaikeita. Koska se lapsi on tottunut siihen itseriittoisaan, jossa se on luonut sen oman maailman katsomuksen ilman isää ja äitiä. Ja nyt hänellä onkin sitten rakastava perhe ympärillä, jotka asettaa rajoja. Sanoo, että nyt me syömme tähän aikaan, tässä perheessä me teemme näin, me puhemme vaatteet, ollaan kuivissa vaipoissa. Ja jokainen näistä adoptioperheen vanhemmista kuvailee, kun niiden kanssa juttelee, että ne ensimmäiset kuukaudet on aivan karmeita, koska se lapsi nyt pitää uudelleen orientoitua maailmaan. Hänellä onkin vanhemmat. Tähän hyvään perheeseen, tähän rakastavaan perheeseen, jossa hän sitten useasti saa asua 15 vuotta ja tulee todella läheiseksi oman perheen jäseneksi, ne ensimmäiset kuukaudet on vaikeita. Päästä todelliseen perheeseen. Ja tämähän on ihan samanlainen totta. Suomalaisissa meillä ei paljon adoptioita eikä orpokoteja, mutta ihminen, joka kasvaa ilman isää tai äitiä tai funktionaalisesti ilman isää ja äitiä, niin sehän on hänen todellisuutensa. Ja sitten hän siihen yrittää korreloida sen itsensä. Tämä teksti muistuttaa, että roomalaiskirjeessä Jumala ei ainoastaan siis lakitermein julista meitä syyttömäksi Kristuksen tähden. Mehän ollaan syyllisiä, ja se on se vanhurskaustermi, pia julistetaan syyttömäksi Pyhä Jumala edessä Kristuksen tähden. Mutta ei ainoastaan se. Tämä on tämmöistä länsimäinen keskittyminen, on aina siinä syyllisyys, syyttömyys. Meillähän on kaikki nämä TV-showtkin, niin nehän liittyy johonkin lakiin. Aina ollaan lakituvassa. Mutta roomalaiskirjeessä myös on tämä valtava totuus, että Jumala ei ainoastaan julista ihmisiä syyttömäksi Kristuksen tähden, mutta hän myös muuttaa ihmisiä konkreettisesti. Hän myös muuttaa ihmisiä konkreettisesti. Ja tämä teksti puhuu siitä. Miltä Jumalan palveleminen näyttää kristittyjen yhteisössä, minä kysyn. Ja mulla on teesi. Jumalan armo Kristuksessa muuttaa ylpeän selväjärkiseksi. Nämä ihmiset sitoutuvat paikalliseen Kristuksen seurakuntaan muiden palveltavaksi ja muiden palvelijaksi yhteiseksi kypsymykseksi Kristuksen kaltaisuutta. Ensimmäinen kohta. Jumalan armo Kristuksessa muuttaa meidät liialliselta itsensä ajattelulta selväjärkisyyteen. Selväjärkisyyteen. En toista kahden viikon näistä saarnaa, jossa keskityy jakeisiin 1-2. Mutta se pointti oli siellä, että ihminen koko ajan totuutta painaa. Ja se on se epäjumalan palvelus. Ja Kristuksessa meidät tuollaan palvelemaan elävää Jumalaa. Ei siis sunnuntai-kokouksessa, vaan joka hetki. Jokaisesta hetkestä tulee pyhä hetki, Jumalan palveleva hetki. Ja nyt hän sitten sanoo siinä, että perusteella, sen armon perusteella, joka minulle on annettu. Huomaa, armon perusteella. Sanon teille jokaiselle, kristityille, nämä on niitä kristittyjä siellä nyt Roomassa. Nämä on niitä juutalaisia ja pakanoita siellä yhdessä
kotissa, jotka toiset ei syö sianlihaa ja toiset on. Ja ne tulee koko. Älkää ajatelko itsestänne liikoja. Älkää ajatelko itsestänne liikoja. Itsensä liikaa ajatteleminen on ylpeys, eikö niin? Kun ajattelee itsestään liikaa, niin se on ylpeys. Vaan ajatelkaa kohtuullisesti. Nyt muuttakaa se raamatussa, jos teillä on raamattu se teksti. Se kohtuullisesti ei kommunikoi sitä. Parempi teksti on selväjärkisesti. Sulla ei ihan sitä samasta juuresta kuin se ajatteleminen. Siinä on tämmöinen leikki sanoilla. Siinä on, että älkää yliajatelko itsestänne, vaan ajatelkaa selvä ajattelemisen kautta. Kolme kertaa sama sana ja sitten pieni eri liite. Älkää yliajatelko itsestänne, vaan selväjärkisesti. Joka tarkoittaa siis suomen kielellä tätä. Jumala muuttaa yliajatteleva, itsestä ajatteleva, selväjärkiseksi ihmiseksi. Kristityksi tulee, niin saa, ajattelua saa vielä harjoittaa, jopa rohkaistaa. Vaan selväjärkistä ajattelua. No, mitä se itsensä yliajatteleminen on? Älköön kukaan itsestänne enempää ajatella kuin sopii. Kuinka me ajatellaan itsestämme liikaa? No, yksi tapa, miten me ajatellaan itsestämme liikaa, että me emme ymmärrä olevamme luotuja ja rajallisia ja riippuvaisia. Tähän on se tyypillinen ajattelu, kun ihminen pistää kalenterinsa liikaa. Ja hän luulee kykenemänsä enempää kuin hän on. Ja seuraamukset on tietysti huonoja. Hän ajattelee, että hän on kykenevämpi kuin hän itse asiassa on. Hän tarvitsee vähemmän unta kuin hän itse asiassa tarvitsee. Ruoanlaittoon menisi vähemmän aikaa kuin siihen itse asiassa menee. Matkoihin ja lentopalloharjoituksiin menee vähemmän. Kyllä mä pikkusen voin sinne pistää kaasujalkaa. Hän ajattelee itsestään. Hän ei muista, että hän on luotu, rajallinen, riippuvainen. Toiseksi me ajatellaan liikoja sillä tavalla, että me pyritään kontrolloimaan tilanteita. Me ajatellaan itsestä aivan liikoja. Aivan kuin me pystyttäisiin kontrolloimaan, mutta me luodaan elämämme semmoiset raamit, joita me pystytään kontrolloimaan. Ehkä jopa siihen tulee muita ihmisiä mukaan siihen kontrolliin ja elämää yleensä. Ja viimeistään kuolemahan tuhoaa tämän kontrollin tai illuusion siitä kontrollista. Eihän me ikinä ollakaan oltu kontrollissa. Sehän on vaan illuusiota. Kun hiljentyy katselemaan omaa elämää, mitä yrittää kontrolloida, ne vaan rapisee pois. Mutta ihminen toimii näin, syntisen. Toinen tapa, kuinka me ajattelemme itsestämme liikoja, me ajattelemme itsestämme, tai se johtaa siihen, toisten ihmisten mustamaalaamiseen ja alaspainamiseen. Jotta itsestään voi ajatella enempää kuin muista, niin on kaksi tapaa. Nostaa itseään tai painaa muita alas. Molemmat toimii mukamassa tosi hyvin. Sitten kun ei enää pysty itseensä nostamaan, niin sitten tietysti voi toisia pistää alas. No, sehän tapahtuu meidän elämässä konkreettisesti, joskus ihan nyrkein, mene alas sanoilla. Jos mietit viimeistä kuukautta tai päivää tai viikkoa ja mietit niitä asioita, joita olet sanonut toisista ihmisistä ilman, että olet sanonut heitä välttämättä kasvotusten. Onko ne alas painavia vai onko ne toisia kunnioitettavia? Ja sittenhän ne tapahtuu ajattelun tasolla. Paljon asioita tapahtuu meillä täällä raksuttaa päivätolkussa, jota me ajatellaan toista ihmisistä alaspainamiseen. Paavali sanoo selvällä suomen kielellä tai kreikan kielellä suomeksi, älkää ajatelko itsestänne liikoja. Sen armon perusteella, mitä Kristus on tehnyt. Että tämä on nyt ohjeita kristitylle, vapautetulle, pelastetulle. Pelastusvarmuuden omaavalle, varmasti iankaikkisuuden omaan, sanoo, että älkää ajatelko itsestänne liikoja. Vaan ajatelkaa selväjärkisesti, tai tämä käännös sanoo maltillisesti. Selväjärkisesti. Eli liiasta itsensä ajattelun vastakohta on selväjärkinen ajattelu. ajatella itsestä oikein, toisin sanoen. Ei liian paljon, mutta ei liian vähän. Vaan oikein, selväjärkisesti itsestä. Kun uskaltaa nähdä oman pimeytensä, vääryytensä, kateutensa, välinpitämättömyytensä, pelkonsa, ekonsa, katkeruutensa ja ylpeytensä alkaa nähdä selväjärkisesti. Kun alkaa nähdä ja katsella sitä silmiin, sitä omaa egoa, joka sieltä nousi. Tai katkeruus. 20 vuotta voi olla ihminen katkera. Yhtäkkiä sanoikin sen ääneen, että minähän olen katkera. Minä olen katkera tälle ihmiselle. Meillä on niin suuret suojamuurit sen sanomiselle. Niin suuret suojamuurit. Mutta kun alkaa sanoakin, tai pelko, mikä minua pelottaa tässä, kun minä en päästä kontrollista ilmi. Egohan pelkää valoa. Ylpeyshän pelkää eniten, mitä tapahtuu, että se paljastuu meidän egomme. Ja kun uskaltautuu valoon egonsa kanssa, katkeruutensa kanssa, kontrolloimisen kanssa, miten nämä on, alkaa nähdä asioita oikeassa valossa. Alkaa silloin nähdä selväjärkisesti. Näinhän nämä asiat ovat. Ego aina vastustaa tätä. Aina vastustaa. Paavali haastaa meitä, sinua ja minua, juuri nyt. Lähde tälle tielle. Tälle katsomaan asioita niin selväjärkisesti. Katsomaan, miten asiat todella on. Egon murtumisen tielle, voisi sanoa. Helsten sanoo kirjassaan, terveellinen hengellisyys syntyy egon murtumisesta ja paljastumisesta. Uskonnollisuushan ei ole tervettä hengellisyyttä. Uskonnollinen vielä pistää ne muurit siihen eteen sen uskonnollisuuden nojalla. Terve hengellisyys syntyy egon murtumisesta ja paljastumisesta. Terveeseen hengellisyyteen liittyy tietoisuus, joka on elämistä todellisuudessa siinä, mikä on totta minusta. Tämä ei ole mikään siis filosofiainen totuus. Nyt pysytään siellä filosofisessa totuudessa. Tämä on totuus minusta. Tämä on totuus, että minä olen ollut katkera tälle Herra X:lle 10 vuotta. Se on totta minusta. Tällainen minä olen. Se on selväjärkistä ajattelua. Omavaimaisuuden murtuminen ja itseriittoisuuden mureminen, se täytyy kohdata. Mennä katsomaan pimeyttä. Ja tämä matka on tuskallinen ja tyydyttävä. Koska silloin ihminen viedään ristin juurelle. Paikkoihin, jossa hän ei ikinä ole ollut. Hänellä ei ole kokemusta niistä. Sen takia se on itsessään pelottava. Hänet viedään itse asiassa katselemaan Jeesusta Kristusta. Tällä matkella ihmistä kutsutaan katsomaan todellisuutta silmään. Lopettaa kaikki illuusiot, kaikki abstraktit rakennelmat ja salaiset unelmat. Tällä matkella on myönnettävä, millainen on oma rajoittuneisuuteensa, myös että on vain luotu eikä luoja. Sen tähden täytyy ottaa vastuu omasta itsestä tällä matkalla. Tällä matkalla ei voi sanoa, että se on Heidin syy. Siihen voi laittaa sen, minkä nimen se pointti, tiedettä pointti. Ei voi enää ottaa sitä. On totta, tällä matkalla pitää myös hyväksyä. Pitää uskaltaa katsoa myös omaa menneisyyttään. Itse asiassa Raamattu sanoo, että me kaikki olimme orpoja. Meillä kaikilla oli orpoinen koti tietyllä mittakaavassa. Joillakin meillä enemmän kuin toisilla ja joillakin vähemmän. Pitää uskaltaa katsoa sitäkin todellisuutta silmiin. Niitä vääristymiä. Ne vaan täytyy uskaltaa. Ja sitten katsoa, nyt minulla on vastuu omasta elämästä eteenpäin. Jos ei katso näitä asioita silmiin, ei muutu. Jos katsoo näitä asioita, Jumala on luvannut. Muutos tapahtuu. Evankeliumi on hyvät uutiset. Ihminen itse asiassa muuttuu. Ja tälle matkalle lähtiä löytää Kristuksen armon, vapauden, tarkoituksen ja selväjärjestyksen. Timoteuskirjassa Paavali sanoi käyttää tätä samaa sanaa. Jumala ei ole antanut meille, hän puhuu meille kristityille, pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja selväjärkisyyden hengen. Miettikää, ei enää pelkuruuden henkeä, vaan selväjärkisyyden henkeä. Älä siis todista Herrasta, älä häpeä todistusta Herrasta, Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Hän kirjoittaa myös Tiitukselle, nuoret miehet ja naiset, kuunnelkaapa tätä. Voidakseen ohjata, voidakseen hän sanoo nuorille naisille, selväjärkisesti naiset, ohjatkaa nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiensa ja olemaan siveitä, puhteita, kotinsa hoitajia, hyviä miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi. Sitä tarkoittaa olla selväjärkinen nainen. Nuorempia miehiä, Paavali myös kehottaa, kehoittamaan. Taas käännös sanoo käyttäytymään siveästi. Itse asiassa sana sanoo käyttäytymään selväjärkisesti, miehet. Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasi, puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei olisi meistä mitään pahaa sanottavaa. Huomaatte, miten selväjärkisyys muuttaa ihmistä, miestä ja naista. Ihan konkreettisella tavalla. Toinen kohta. Jumalan armo lahjoittaa meille uskon Kristukseen ja meidän liittymisen konkreettiseen Kristuksen ruumiiseen. Jumala ei ainoastaan sano, että syytön. Niin, ja sinä olet syytön Kristuksessa. Hän liittää ihmisen konkreettiseen ruumiiseen. Kristuksen ruumiiseen, eikö niin? Meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Me olemme yksi ruumis Kristuksetta, mutta toistemme jäseniä. Ja tämä on Jumalan aivoitus. Joskus me ajatellaan, että Jeesus ja minä. Se on itse asiassa vääristymää. Se on Jeesus ja me kristityt. Ja samalla tavalla, kun ne orpokodin lähdet tulee sinne uuteen kotiin, niin ensimmäiset kuukaudet on melkoista throwing fits, niin kuin yhteinen suomalaisesta sanotaan. Melkoista kapinointia. Se on niin kuin, että nämä vanhemmat niin kuin ihan oikeasti välittää, mutta kun ei ole ikinä ollut semmoista kokemusmaailmaa. Ja kun ihminen liitetään Kristusruumiiseen, hän tulee maailmankatsomuksen kanssa, jossa hän on kyyninen, hyvin kyyninen. Hän on tiedostamattaan kyyninen, koska niin häntä on kohdeltu ja niin hän kohdalta. Kenenkään ei voi luottaa. Ja koska kenenkään ei voi luottaa, niin muurit on aika kova. Ja sitten hänet liitetäänkin Kristuksen ruumiiseen. Ja hän kaikkeen suhteutuu samalla kyynisyydellä. Ja Jumala viisaudessaan tuo meidät ruumiiseen, näkemään omaa heikkoutumme ja samalla kasvattaa meitä luottamukseen toinen toisemme. Nämä on kipeitä asioita kaikille meille, me tiedämme sen. Mutta tämä on Jumalan viisaus, näin Jumala toimii. Johannes kirje 4.20 sanoo näin. Jos joku sanoo rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljeä, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Johanneksen logiikka on täysin sama kuin Paavalilla. Sä rakastat Jumalaa tosi paljon. Okei, palvele lähimmäistä. Sinun rakkautesi Jumalaan näkyy konkreettisena seurakuntaruumiin rakentamisen, rakastamisen. Se on sinun rakkautesi hedelmä. Nimenomaan vielä ensisijaisesti itse asiassa seurakuntaruumis. Eli Jumalan armo, huomatsitte muuten, mutta hän lahjoittaa meille myös uskon ja liittää meidät Kristuksen ruumiissa. Jumalan armo on se, että jos sinä uskot Jeesuksen Kristuksen, se on Jumalan armon työ. Mikä erottaa minut ja minun naapurit? Tiedättekö, mikä se ero? Jumalan armo. Mikään muu ei erota meitä. Sehän vetää meidät itse asiassa selväjärkisyyteen ja nöyryyteen. Kolmas kohta. Jumalan armo lahjoittaa meille
lahjoja, armolahjoja. Jumalan armo lahjoittaa meille armolahjoja muiden kristittyjen vahvistumiseksi ja yhteiseksi virkistymiseksi.
Mitä armolahjat on? Ne on armolahjoja. Ne tulee samasta sanasta. Karisma. Armolahja. Se on lahja.
Joka tarkoittaa, että me ei saada valita niitä, mitkä me saadaan. Ja me ei saada valita niitä, jotka toiset ihmiset meidän ympärillä saa. Ne ovat Jumalan lahjoja, armolahjoja.
Se on aina hyvä tässä selväjärkisyydessä muistaa. Me ei valittu niitä itselle eikä toisille.
On hyvä muistaa tämä. Kaikilla kristityillä on armolahjoja. Tämä on myös selväjärkistä.
Jotkut teistä saattaa ajatella, että minulla ei ole mitään armolahjoja. Se on itse asiassa väärin ajateltu. Selväjärkisyydessä nimessä minä sanon teille, teillä on armolahjoja.
Sitten jotkut meistä ajattelee, että minulla on kaikki arvolahjat, mitä minä tarvitsen itseni rakentamiseen.
Selvä järkisyyden nimessä nuhtelee itseään ja sanoo, että väärin ajateltu.
Minä tarvitsen teitä ja te tarvitsette meitä ja kaikkiassa sidosryhmissä.
Jumala on näin säätänyt.
Jumala on näin tämä säätänyt. Jos teillä on raamatut, kääntäkää roomalaiskirjeen ykköslukuun, koska tämä avaa tätä kirjeen, tätä armolahjoja, tavalla, jota me ei yleensä ajatella armolahjoista. Luvussa Luke 1, jakeessa 10, hän sanoo näin. Anon aina rukouksissa, niin muista, hän ei ole ikinä käynyt Roomassa. Hän kirjoittaa tämän kirjeen Korintista ja haluaa mennä sinne. Että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän luoksenne. Miksi hän haluaa tulla?
Kuunnelkaa.
Kaipaan nähdä teitä voidakseni antaa teille jonkin hengellisen lahjan, armolahjan, karisman, että vahvistuisitte.
Päästään ytimeen, armolahjojen ytimeen. Armolahjat, jotka meille on annettu, tai sinulle on annettu, on toisten ihmisten rakennukseksi. Jeesukseen, Kristuksen täyteyteen.
Mä kerron, miten se ei toimi. Tässä ei toimi selväjärkisesti. Silloin kun arvolahjoista tulee show, niin kukaan ei rakennut Kristuksessa. Arvolahjojen pointti on rakentaa toisia ihmisiä, ei näyttää itseään. Näin Paavalin mukaan. Hän haluaa jakaa omasta armoituksesta muille, että muut vahvistuu Jeesuksen tuntemisessa. Pointtihan kasvaa Kristuksen kaltaisuutta. Ja hän jatkaa, jää 12, kuunnelkaa. Tarkoitan, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhdestä uskosta teidän ja minun.
Itsekäs hedonisti. Hän haluaa vaan virkistyä ja tuntea iloa.
Niin. Hänellä on kaksi tarkoitusta. Hän haluaa nähdä, että nämä ihmiset kasvaa enemmän. Kypsiksi kristiksi, ei enää ajelehdi kaikissa opin tuulissa, vaan kypsiksi Kristuksessa. Selväjärkiseksi. Ja kun hän jakaa, niin hän haluaa jakaa, että virkistyä itsekin sitä yhteisestä uskosta.
Sen takia me ollaan kristittyjä hedonismi. Me uskotaan, että Jumalassa me virkistyy, meidän sielumme saa suurimman ilon. Ja kun me jaamme sen toisten veljien ja siskojen kanssa.
Joten Jumalan armo lahjoittaa meille armolahjoja muiden kristittyjen vahvistumiseksi ja yhteiseksi virkistymiseksi.
Muistatteko Narniasta sen joulupukin ensimmäisessä kertomuksessa? Mitä se joulupukki siinä Narnian kertomuksessa? Hän antaa 3 lahjaa Susanille ja Lucille ja Peterille, eikö niin? Ja hän sanoo siinä, että näitä lahjoja käytetään, se aika tulee, kun niitä pitää käyttää. Ja milloin ne aika tulee, kun siinä kertomuksessa niitä käytetään? Se on se sota. Kun se sota on, niin sitten se Lucy, joka oli saanut sitä pientä öljyä, Edmund on kuolemaisilla. Ja Aslan sanoo, että come on Lucy, come on Lucy, kiirettä, kiirettä. Ja sitten Lucy pistää äkkiä Edmundille ja Edmund virkeä. Aslan sanoo, hei hei, siellä on muitakin kuolleita, come on Lucy, älä nyt jää tähän. Aika hyvä kuva armotuksesta. Me voitaisiin ajatella, että no miksei se Aslan sitä hönkäsi sitä Edmundia eloon. Hänellä on kaikki valta ja voima, niin onkin. Nimenomaan arvolahjat on se, että Jumala käyttää välikappaleena Kristuksen kaltaisuuteen. Se on nimenomaan se pointti. Jumala itse asiassa käyttää meidän toisiamme rakennukseksi. Jos me ei näin ajatella, me ei ajatella selväjärkisesti. Neljä sovellusta. Sovellus numero yksi. Sitoutuminen paikalliseen Jeesuksen seuraajien yhteyteen. Tai sitoudu paikallisen uskovien yhteyteen. Mä oon pistänyt tähän neljä kiusausta ja nämä tulee yleensä tietysti omista sydämistä ja varmaan toistenkin, mutta puhun nyt omasta puolesta. Kiusaus numero yksi. Aina törmää itsessä ja muissa tämmöiseen ajatukseen. Mulla on niin oikea oppi, ettei löydy tarpeeksi hyvää seurakuntaa. Missään muussa ei ole niin hyvä oppi kuin minulla. Kiusaus numero yksi. Totta kai oppi on tärkeää. Totta kai se on. Mutta sehän on ylpeyden synti ajatella, että meillä on ainoastaan oikea oppi. Tai minulla aina törmää siihenkin ihmiseen, jolle ei löydy mitään seurakuntaa, kun hän on ainut oikea oppinen. Ei ole selväjärkistä ajattelua. Toinen kiusaus. Minulle ei löydy riittävän hyvää seurakuntaa, joka pitää minun tarpeista huolta. No totta kai terveeseen seurakuntaan kuuluu se, että minunkin tarpeista pidetään huolta. Mutta aina törpää itsessä ja muissakin ajatusmaailmassa, että ensimmäisenä lähtee siitä, että onko minusta huolehdittu. Se kiusaus on todellinen ja monet ihmiset sen takia ei ikinä sitoudu mihinkään kristittyjen yhteyteen. Kiusaus numero kolme. Tässä kiusauksessa aina puhutaan, tässä kiusauksessa Johannes 17 on se, joka tulee joka aamu. Jeesus haluaa, että kaikki kristityt ovat yhtä, että minä olen ekumeeninen ja ollaan kaikki kristityt yhtä. Ja sitten kun kysyy, että onko sulla yhtään paikallista se, no ei mulla semmoista ole, kun mulla on vaan tämmöinen ekumeeninen seurakunta, minä rakastan kaikkia kristittyjä. Ja sehän on totta. Ja on tervettä siis, rohkaisen, pitämään kristittyjen kanssa yhteyttä muuta kuin tässä seurakunnassa, rohkaisen. Mutta tässä se vääristyy. Puhutaan aina abstraktilla tavalla. Ja kun ikinä ei sitoudu mihinkään yhteyteen, käy muiden kipuja ja omia kipuja läpi. Kiusaus numero neljä. Meidän seurakunta on paras ja mahdollisesti jopa ainoa. No meillä tietysti tätä kiusausta ei ikinä ole, mutta muilla seurakunnilla tämä varmasti muilla. Mutta tämä kiusaus on, se on todellinen. Ja tätä kiusausta, tätä syntiä tapetaan niin, että ollaan muidenkin kristittyjen kanssa tekemisissä. Ihan aidosti. Myös niiden, jotka ajattelevat joitakin asioista eri tavalla. Pointti, sovellutus numero yksi. Sitoutuminen paikalliseen Jeesuksen seuraajien yhteyteen on silti tärkeä, koska me olemme nimenomaan konkreettisia ihmisiä. Sitten ne arvolahjatkin onkin konkreettisia. Meistä joku on tarvitsee rohkaisua juuri nyt tänään. Menkää rohkaisemaan. Joku tarpeutee laupeuden. Joku tarvitsee nuhtelua. Joku tarvitsee opetusta. Joku tarvitsee kuuntelijaa. Se ei mikään abstrakti. Tämä on konkreettista. Ota vierustoveria ja kosketa häntä tuosta. Sille, että se vähän sattuu. Ei kun sille, että se sattuu vähän. Aina se tälleen tehdään. Koska kun yhteen sattuu, niin kaikkiin sattuu. Näin Jeesus sanoo. Aina tälleen. Kakkos, B-kohta. Lahjojen tunnistaminen itsessä ja muissa.
Lahjojen tunnistaminen itsessä ja muissa. Meillä on erilaiset lahjat, arvolahjat. Nyt en puhu siis musiikin lahjasta enkä matematiikan lahjasta, nyt puhun arvolahjoista. Ihmisellä voi olla musiikin lahja ja vähän voi olla ateisti. Hänellä voi olla johtajan kyky, niin kuin Adolf Hitlerillä. Valtava johtaja. No se ei ole Kristuksen arvolahja hänen johtajuutensa. Nämä lahjat on arvolahjoja. Meillä on erilaisia. Kuinka me tunnistetaan ne? Piper sanoo näin. Rupea rakastamaan seurakuntalaisia kuin hullu. Yritä erilaisia asioita. Ja niistä asioista, mistä huomaat, että itse asiassa toiset rakentuvat, ala keskittymään niihin. Koska mikä on pointti? Toisten rakastaminen. Toisten rakentuminen, se on se pointti. Ei minun show. Jotta löytää sen, niin pitää joskus yrittää. Erilaisia. Minusta se on hyvin sanottu. Niissä asioissa huomaat, että ihmiset rakentunut tästä. Ja salaisesti vähän sitä tuntee vähän tyytyväisyyttäkin. Ja Jeesuksen nimi korottuu. Ne on ne lahjat. Me tarvitsemme apua toinen toisistamme. Rohkaisia. Se on rohkaisia arvelahja. Niin kannattaa mennä joskus vaikka tänään sanomaan, että sinulla on tämä armoitus. Rohkaisen sinua käyttämään sitä arvotusta. Me tarvitsemme rohkaisua. Suomalaisessa mittapuussa ajatellaan, että se on ylpeää sanoa toisille, niin tässä se ylpistyy. No sekin on itse asiassa selvä järkisyyden puutetta. Eihän se ole minun ongelma, jos sinä ylpistyt siitä, että minä rohkaisen sinua. Eli tunnista itsessä ne omat armoitukset ja toisissa. Aviopuolisot, seurakunta, rohkeasti. Kolmas kohta. Lahjojen käyttäminen muiden hyväksi ja vastaanottaminen muilta. Näin se näin se toimii konkreettisessa elämässä. Kun tulet sunnuntaina tänne, niin tuossa rappusissa viimeistään, pistä kädet vaikka näin tai ristiin tai lähtee mitään käsille ja sanoo, että Herra, armahda minua ottamaan muilta vastaan tänään, että minä kasvasin sinun tuntemisessa. Ja armahda minua rakentamaan muita tänään. Sehän on Jumalan armon työ. Me tarvitaan Jumalan armoa siihenkin. Tietoinen rukous. Armahda minut. En mä tiedä, kuka siellä tänään on. Mä en tiedä. Tietenkään se ei liity tähän sunnuntaisiin ainoastaan. Mä tiedän sen. Mutta se alkaa. Siitähän se rukous nousee että joka aamu. Armahda minut ottamaan muilta vastaan ja antamaan muille. Konkreettisesti. Rukoillessa. Armahda minut. Meidän täytyy nöyrtyä ottamaan vastaan muilta. Se on Jumalan hyvä suunnitelma. Ja meidän täytyy nöyrtyä antamaan muille. Esimerkkinä hän antaa 7 armolahjaa. Profetoiminen. Profetoiminen on spontaani totuuden puhuminen johonkin konkreettiseen tilanteeseen, joka auttaa ihmistä etenemään Kristuksen seuraaminen. Profetoiminen on spontaani totuuden puhuminen johonkin konkreettiseen tilanteeseen, joka auttaa sitä ihmistä eteenpäin Jeesuksen seuraamisessa. Tässä ei vuosiluvut, milloin Venäjä hyökkää Suomeen auta. Okei, se ei ole nyt se raamatullinen profetoiminen. Se on totuuden puhuminen jonkun ihmisen elämään, että se auttaa seuraamaan Jeesusta. Me ollaan niin skeptisiä, koska meillä on ollut kaiken maailman höpö profetioita. Me tiedetään kaikki tässä joukossa. Elikkä me antanut sen skeptisyyden kuitenkaan olla meidän harjoittamatta tätä armolahjaa oikeasti. Me tarvitsemme tätä armolahjaa meidänkin seurakunnassa. Toinen, diakonia. Tämä on konkreettinen palveleminen. Hän sanoo, jolla on palvelemisen lahja, palvelkoon konkreettisesti. Tämä on ihminen, joka tykkää tehdä käsillä. Hän yleensä siteraa niitä Raamatun paikkoja, että ei puheessa, vaan teossa. Ja hyvällä syyllä. Hän rakentaa, kun hän saa tehdä käsillä hiljaisesti jotakin toisten hyväksi. Se on konkreettinen diakoni. Näitä kaikkia tarvitaan, ja nämä kaikki ovat yhtä arvokkaita. Tämmöinen ihminen nauttii siitä, että sä haluat taustalla ja palvella konkreettisesti. Palvelkaa, jolla on tämä armoitus, käyttäköön sitä, Paavali sanoi. Kolmas, opettaminen. Opettamisen armolahja ei tarkoita, että on retorisesti lahjakas. Okei. Opettamisen armolahja tarkoittaa sitä, että hänellä on kyky ja halu opetella kirjoituksia niin ja avata niitä muille ihmisille, että Kristus alkaa näkyä kirjoituksista kirkkaana. Kristus alkaa näkyä. Hän ei ole retorisesti välttämättä lahjakkaan, mutta ihmiset sen, nyt mä ymmärrän, mitä sitä tarkoittaa koko Kristuksen valossa. Hän ei yritä keksiä aina jotain uusinta tulkintaa. Tähän nimenomaan opettajalla on taipumus, ei selväjärkisyys. Hän haluaa etsiä nimenomaan vanhaa tulkintaa, sitä Luukas 24 tulkintaa, että miten se Kristus näyttäytyy kaiken. Ja ihmiset, okei, tämä on opettaminen. Vaarana tähän on, koska se on näkyvä lahja, on aina, että keskitytään esiintymistaitoon ja ihmisen karismaan tämmöiseen. Ne on vaaroja, todellisia vaaroja. Neljäs. Rohkaiseminen ja kehoittaminen. Sama sana muuten. Tässä vaan sanotaan rohkaiseminen. Tämä armolahja tulee vierelle ja rohkaisee ihmistä. Joskus, ehkä jopa vähän nuhtelemalla, rohkaisu ja kehotus on. Mutta se ei tule siis tällä tavalla, vaan se tulee, että mennään eteenpäin. Älä jää sinne. Tai se tulee rohkaise Kristukseen, että meillä ei ole annettu pelkuruuden henkeä, meillä on annettu selväjärkisyyden. Lähde mukaan. Minä tulen matkalle mukaan. Siinä on semmoinen nuhtelemisen aspekti, mutta se on rohkaisemista. Meillä ei ole, että me ollaan taas niin kyynisiä, joku vaan nuhtelija ja joku puhuu vaan nätisti. Raamatullisesti se ei toimi niin. Jolla on tämä, käyttäköön sitä rohkeammin toisille ihmisille. Viides, antaminen. Mä en ole ikinä kuullut, että joku vapaaseesta seurakunnassa, mutta mulla on antamisen arvolla. No, nythän tässä sanoo, että joka antaa, niin antakoon vilpittömästi. Eli vaarana tälle arvolahjalle on se, että no katsokaa nyt, kun minä annan. Mutta tämä on arvolahja. Meitä kaikkia kutsutaan antamaan iloisesti ja yli varojemme ja niin kuin reilusti. Ja joillekin ihmisille Jumala antaa ylimääräisen arvon. Antaa vieläkin enemmän. Ja hän tekee sen ja hän tekee sen yleensä salaisesti ja hän saa siitä suurta iloa. Ja Kristus kirkastuu. Ja sanoo, että Kristus on hänelle aare. Hän pystyy antamaan itsensä ja varansa. Ja näin hän kokoaa omia aarteitaan taivaaseen. Ekstra armo. Johtaminen. Johtamisen, hengellisen johtajan vaarahan on se velttous. Hän johtaa vaan, koska hänellä on titteli. Ja hän sanoo, että tee sinä tuo ja tuo ja tuo, minä johdan. Sen takia Paavali sanoo, joka johtaa, niin johtakoon tarmokkaasti. Eikö niin? Jos on annettu johtamisen armolahja, se pointti ei ole olla välttämättä CEO, vaan se on nähdä, näyttää visioa seurakunnalle tai kaupungille ja huomata, missä tarvitaan organisointia ja missä ei. Joka johtaa, ottakoon tarmokkaasti. Tehkää aloitteen. Tämmöinen ihminen saattaa, kun se kyynistyy, niin se, tai missä hän tarvitsee rohkaisua, hän huomaa, että kukaan muu ei tee aloitteita. En mäkään. Mutta hän itse asiassa tykkää tehdä aloitteita. Silloin se rohkeaa ja sanoo, että tee vaan niitä. Me ei kyetä siihen, mutta tee sinä. Me tarvitsemme sitä. Ja seitsemäntenä laupeuden työt. Tämä ihminen ei halua olla esillä. Hänelle mitään. Hän ei ole ensimmäisenä pistämässä sitä vision statement sinne. Mutta hän tietää, että sitä tarvitaan. Hän vaan sanoo, mä haluan vaan tulla vierelle ja rukoilemaan. Ja, häntä pikkusen saattaa jopa vaivata, niin kuin, tai se ei tule luonnollisesti, että pitää luoda se tilanne sinne. Hän haluaa vaan, että niitä tilanteita olisi ja hän tulee rinnalle. Hän on erittäin hyvä kuuntelija. Hänellä on insightia elämään ja Kristukseen. Hän on laupeuden työ. Hän näyttää armoa semmoiselle ihmiselle, joka on heikko. Hän on vieressä kulkija. Paavali käyttää tässä vaan antaa 7 armolahjaa täällä. No nyt meillä ei ole aikaa käydä, hän menee myös ensimmäinen korinttolaista, tiedätte ne yleensä. Yleensä mennään ensimmäiseksi korinttolaisen armolahjoja. Aika yllättävää. Tästä ei löydy, mutta nämä on niitä, eikä tässä ole kaikki armolahjat, mutta nämä on varmaan se kattaus siitä armoituksesta. Joten lopetan tähän. Mistä aloitettiin? Jumala ottaa meitä orpoja ja tuo seurakunnan kotiin, perheeseen, Jumalan perheeseen. Ja se on kivulias. Hän liittää seurakuntaperheeseen. Ja me olemme matkalla tähän totuuteen. Ja me katselemme tätä pimeyttä itsessämme ja se tuntuu pahalta. Katkeruus, pelko, ylpeys, ego. Ja nyt hän pistää vierelle samanlaisen ihmisen, joka katselee myös. Ja me ollaan nyt yhdessä matkalla sinne pimeyteen kohteen, ja sieltä pimeydestä löytyy Kristus. Me ollaan yhdessä vaeltajia sinne. Ja sitten hän pistää erilaisia armotuksia sille matkalle. Sen takia mä tykkään kristityn vaellusta, John Bunyan. Ja jos sinä kuljet sitä matkaa yksin, niin tiedätkö, mitä Paavali sanoisi? Tai Jeesus sanoisi? Sinä jäät matkalle. Jos sinä kuljet yhdessä, sinä pääset perille. Koska se perille pääsy itsessään, hän on päästä Kristuksen ja seurakunnan puolelle. Näin Jumala on säätänyt. Joten tällä matkalla, kun me katsomme toistemme itsemme pimeyttä ja pelkuruutta ja ylpeyttä ja egoja, niin tehkäämme se matka yhdessä. Se on se kristittyjen seurata. Ja käyttäkäämme niitä armotuksia, joita Jumala on antanut, rohkeasti toisten rakentamissa. Tässä joutuu joskus polvilleen itse kukin. Sanoo, että enhän minä pysty, Herra. Se on ehkä ne sanat, jotka Herra haluaa kuulla. Nyt olemme lähempänä. Jos sä vielä luulit, että sä pystyt, niin anna minä vielä murran sinua ennen. Pyhä Henki rupeaa toimimaan, Jumala toimimaan, ja meistä kristityistä, meistä tulee kypsempiä kristittyjä, selväjärkisempiä kuin Paavali. Tähän Paavali meitä rohkaisee, selväjärkisyyteen ja sen kautta käyttämään meidän armolahjoja ja muiden rakentamiseen Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Taivaallinen Isä, armahda meitä, että meille antaisi sitten selvä järkisyyden meidän itsestämme, meidän omasta peloistamme ja egostamme ja ylpeydestämme ja katsisimme sitä suoraan silmiin, koska sieltä me löydämme myös sitten Kristuksen armon. Ja armahda meitä niillä armolahjoita, joita olet antanut, että me käytettäisiin niitä. Että Kristus korottuisi tässä seurakunnasta ja meistä tulisi kypsempiä ja selväjärkisiä. Armahda näitä seurakuntia Espoossa ja Helsingissä ja Vantaalla, että hekin käyttäisivät niitä Kristus korottuu, ei me itse. Ja seurakunta ruumis rakentuu. Armahda meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.